Post la presento de la baza literatura Krestomatio, ĉi tie dum Arkones, dum mildek naŭ, jam la ŭican fojon okazis literatura kvizo, kiun gvidis Aleksandr Korzenkov, Halina Gorecka. Nu, kaj niam scias, kiu gajnis tiun ĉi kvizon, estas rusa. Partoprenanto de la aranĝo prezentu vin.
Yes, mi nomiĝas Ilja Agnusarov. Yes, kaj mi venis el Rusio.
Vi venis el Rusio. Yes. Bonege, el kiu urbo?
Urbo nomiĝas Penza. Yes.
En kiu parto de la lando? Yes,
ĉe Volga regiono. Yes.
Jam vi gastis antaŭ nia mikrofono kaj verŝajne jam tiam ni povis paroli.
Yes.
Pri tio. Sed fakte ni koncentriĝu pri tiu ĉi kvizo. Diru al ni, ĉu ĝi estis malfacila? Kiom da demandojn vi respondis, ĉu estis iu pri kiu vi ne kapablus doni vian opinion?
Do estas certe facilaj demandoj kaj estas malfacilaj demandoj, ĉar kelkaj demandoj estas ne responditaj. Ĉar ili estas sufiĉe malfacilaj. Do mi gajnis 12 poentojn, do tio signifas, ŝajne mi respondis 12 demandojn.
Yes. Kaj entute estis?
Mi ne memoras, sed mi pensas, ke 30 demandoj estis entute, jes.
Kaj... La duonon pli malpli vi respondis.
No, pli malprie, jes. Certe estes ekzemple facile demandoj, ĉu esti aŭ ne esti. Do, mi tuj komprenis, ke temas pri Shakespeare, Hamleto, kaj tradukis ĝin certe Zamenhof.
Kiu estis demando plej malfacila por vi?
Plej malfacile demandoj por mi estas tamen poeziaj demandoj, ĉar mi ne tiel ŝatas poezion kaj mi ne tiel bone konas Esperantan poezion, do pro tio mi ne povis respondi multajn demandojn, kiuj rilatas al poezia parto.
Sed el tiuj, kiujn vi respondis, ĉu estis iu plej malfacila por vi?
Sed mi respondis.
Sed vi respondis, sed tamen causis kelkan probleme, ton vi devis iomete cerbumi.
Estas unu poemo, mi dubis, ĉu Hohlov estis aŭtoro aŭ Mihalski. Kaj... Mi diris Hohlov, kaj mi estis prava.
Ĉu vi memoras la titolon?
Bedaŭrinde ne, estas vintra poemo.
Pro multaj emocioj, ĉu
yes,
ne?
Yes,
nu
yes.
Bone, sed tamen nun vi gajnis, kion vi gajnis?
Mi gajnis bonan libron, ĝi nomiĝas nia diligenta kolegaro, jes.
Kaj ne la baza literatura krestomatio?
Ne. Estis elekto, sed mi jam havas la bazan literaturan krestomation, do pro tio mi elektis la alian libron, nian diligentan kolegaron.
Ankraŭ foje gratulon, mi gratulas, ke vi jam havas kaj bazan literaturan krestomation, kaj ankaŭ tiun. El donajon
kun
tiu biografio, biogramo, fakte de multe esperantistoj kiujn sezonoj eldonis en la pasinta jaro. Ĉu en la respondo al kelkaj el tiuj literaturaj demandoj helpis al vi? Ĉu en tio helpis al vi viaj studoj ĉi tie en Poznano?
Certe, 100%, jes, ĉar mi estas studento de Universitato de Adama Mickiewicz, ĉi tie en Poznano. Jes, mi partoprenas en interlingvistikaj studoj kaj mi havas sufiĉe bonan literaturan kurson kaj pro tio mi sukcesis respondi al multaj demandoj, ĉar ni devas multe legi, ni devas aŭskulti prelegojn. Do, jes, certe.
Kiun specializon vi elektas? Ĉu vi pensas pri literaturo?
Ne, bedaŭrinde, jes. Mi pensis pri literaturo, sed tamen nia grupo ne estas granda, do eblas nur elekti inter du specialiĝoj, kaj mi elektis instruado, metodiko.
Do, estas iom alia, sed...
Komunikado kaj instruado, jes.
Sed ankaŭ en tiuj fakoj oni devas bone koni literaturon.
Certe.
Bone. Do, ni reiru al la komenco. Pri tio ni jam parolis kun la unuan fojon, kiam ni ĉi tie renkontiĝis. Do, fakte via vojo, kiam vi esperantistiĝis, ĝis tiu grado, ke vi povis legi la literaturon.
Kiam... Antaŭ nelonge, mi pensas, ke 2 aŭ 3 jarojn antaŭe. Do, lingvoj ne estas facila afero por mi, do mi devas multe lerni, studi. Mi vidas, ke estas aliaj homoj, kiuj facile povas ekposedi ajnan lingvon. Kaj do, por mi Esperanto estas ne facila.
Kio causis plej multe in problemoi?
Mi ne scias, mi ne povas libere paroli, ekzemple, mi ne havas...
Ankoraŭ.
Ankoraŭ. Yes, mi ne havas multe da praktiko. Sed mi komencis legi libron de Marjorie Boulton, Faktoj kaj fantazioj, jes, kaj ĝi estas dika, la libro, kaj ĝi havas grandan vortprovizon. Kaj mi dum ĉiu tago mi sidis kaj legis diligente, mi tradukis en la rusan kaj poste mi relegis ĉapitrojn de tiu ĉi libro kaj paŝo post paŝo al plena posedo. Alia fama libro de William Holt.
Yes, do, mi komprenas, ke vi faris la saman ekzercon, vi faris kun la alia.
Ne, sufiĉas fakto kaj fantazio, ĉar en ĝi estas multaj vortoj, kiujn mi eĉ ne konas en la rusa. Yes, do, sed estas bona lerniga libro.
No, mi ĝojas, ke tiu libro daŭre enkondukas novajn adeptojn de la lingvo. Alla lingua posedo. Ni ne diru. Al plena posedo, se certe, tiel Rusia dikini.
Legado kai parolado esas diversa afero. Lege por mi, esas pli facile ol paroli.
Mi kai povas... ausculti?
Ausculti, esas anca pli facile. Yes.
No, mi natura demando, ciu vi auscultas radioin, esperant lingvain programma.
Bedurinde ne ofte, sed tamen jes.
Kelkfoje,
jes.
Ciò anche kelkfoje la Varsoviaen, la niaen, de la Polare Tradio.
Yes. Mi vere ne multe auscultes, sed mi estimus vien laboron, cer tio estes grava laboro, jes. Mi ne shatas ausculti, mi preferas legia. Ciam mi comences ausculti radion, post unu minuto miai pensoi vagas ie, en alia mondo tuta alia. Mi pensas pri mia problemo e kai prosim mi ne povas koncentriĝi.
Tie anche o casa, do. Ĉar vi diras ke vi ŝatas legi, kompreneble literaturo, kai legata, kai ne nur legata, anche en tiu priskriba aŭ informa maniero speguliĝas anche en niaj programoj. Sed se vi legas, do, ĉu vi povus diri al mi iom pri tiu literaturo kun kiu vi jam konatiĝis, se temas pri la Esperanto literaturo. Do mi jam komprenas, ke vi ne tro multajn vesperojn dediĉis al la legado de poeziaĵoj, sed estas aliaj.
Yes, mi tralegis kelkajn romanojn en Esperanto, kaj ekzemple antaŭ nelonge mi legis libron de Anna Löwenstein, La ŝtona urbo. Ĝi ege plaĉis al mi kaj mi rekomendas al mie care ascoltanto legi la libron, kai multe impresis min la lasta libro de Mikaelo Bronstein, Mistelon junges al revado.
Yes.
Es granda ruĝa briko, yes, kai mi sukcesis tralegi ĝin dum unu semajno, antaŭ unu jaro, kai nun mi planas relegi ĝin. Ĉar ĝi estas vere bona, vere interesa, kaj la lingvaĵo estas, laŭ mia opinio, tre bona.
Do, ni invitu niajn aŭskultantojn,
yes,
sekvi vian ekzemplon, kaj eble konsideri, ĉu kiel la sekvan legaĵon, se oni ankoraŭ ne faris tion, preni la libron de Bronstein. Mi steloin jungis al la revado. Esas belega poeziesa titolo, kaj mi esperas, ke kiam ni laŭvican fojon renkontiĝos, baldaŭ vi revenos al Poznano, ĝuste lige kun la studoj, ni havos la okazon denove renkontiĝi kaj iomete ekscii, kiel progresis via legado, via konatiĝo kun la Esperanto-literaturo.
Mi esperas. Dankon.